Sedmiletá válka, část druhá. Sedmiletá válka, jak jsem říkal v první části, přímo navazovala na války slezské a ty se přímo dotýkaly i nás. Proto jsem se nejdříve zaměřil na slezské války, v krátkosti samozřejmě, abych zachoval kontinuitu. V minulé části jsem hovořil o dobytí Prahy francouzsko-bavorsko-saskými vojsky a okupaci Prahy, tehdy převážně Francouzi, protože ostatní spojenecké armády odešly. Bylo tehdy naprosto zřejmé, snad všem kromě vojenských velitelů, že tato okupace jednoho z hlavních měst rakouské monarchie nebude mít dlouhého trvání. Nejenom, že se okupanti museli potýkat s nevůlí obyvatel Prahy, ale především proto, že okupované město leželo v srdci nepřátelské říše a ta se brzy jistě pokusí město dobít. Hovořil jsem také o tom, že Česká královna v době okupace ještě nebyla korunována. Marie Terezie o Prahu vůbec nedbala. Klidně by ji nechala vypálit a pobořit Pražský hrad. Měla starost jenom o to, aby se nepřátelé nedostali k její milované Vídni. Nakonec musel i přes nevůli královny zakročit kníže Lobkovic, který raději přijal nevýhodnou kapitulaci obležené malé francouzské posádky, než aby nechal Prahu zničit. Budiš mu za to dík. Podívejme se nyní, než pokročím v líčení slezských válek, dále na to, co jsem nestihl říci v minulé části, na to, co se dělo po odchodu okupantských vojsk a jen malé části bavorských oddílů. Po odchodu Francouzů, ale i několika malých oddílů Bavourů, vstoupila do Prahy rakouská vojska. Praha byla zásluhou obležení strašlivě vyhladovělá. Chudina dokonce umírala hlady, především malé děti. Rakouská vojska do Prahy vstoupila 2. ledna roku 1743. Tím, že opustili Prahu i bavorské oddíly, prakticky skončila vláda lži krále Karla III., jinak bavorského kurfiřta Karla Albrechta. A teprve nyní, přesně to bylo 29. dubna 1743, tedy dlouhé 3 roky poté, co byla přijata jako česká královna, aby se nechala korunovat. Ale o tom jsem již hovořil. Jenomže tato česká, v uvozovkách, královna nepřijela do Prahy, aby jí nějak pomohla v těžké době, ani kvůli korunovaci. Hlavním důvodem jejího příjezdu do osvobozeného města byl její osobní dohled na práci ustanovené zvláštní dvorské vyšetřovací komise, která měla zdokumentovat činnost významných pražských činovníků a českých stavů, tedy šlechticů, za období tzv. Protivlády Karla Albrechta. Zvláštní soud pod jejím dohledem zahájil činnost koncem června a prakticky zasedal až do dalšího vpádu cizích vojsk, tehdy to byla pruská vojska, na podzim roku 1744. Do té doby soud potrestal více než 200 osob a vynesl i 12 trestů smrti. Pravdou ovšem je, že tyto odsouzenci k smrti byli poté cestou královské milosti omilostněni a trest smrti se jim změnil na dlouholeté vězení, propadnutí majetku a nebo vyhnanství. Francouzi však kromě neštěstí přinesli do Prahy i něco dobrého. A to například významnou stavbu, tehdy nazvanou Pasovská silnice. Dnes je to Strakonická, která propojila po levém břehu Prahu se Zbraslaví, protože dříve se muselo jezdit s povozy a kočáry horem přes Slivenec, neboť břeh Vltavy byl naprosto neprůchozí. Po roce 1800 byla silnice dobudována jako císařská až do Budějovic. A další perlička. V prosinci roku 1742 byla v Praze založena na popud francouzských důstojníků, ale byli to zednáři, nejstarší zednářská lóže v českých zemích. Dům, kde tato lóže sídlila, později dostali jméno U tří korun. Za další čas se to jmenovalo U tří hvězd a do roku 1763 dostal dům oficiální název U tří korunovaných hvězd. Na bývalém novoměstském hřbitově z let 1713 až 1716 u kostela Povýšení svatého kříže na dnešním Žižkově bylo v letech 1741 až 1742 do společných šachtových hrobů pohřbeno 6 až 7 tisíc těl zemřelých francouzských vojáků, ale hřbitov byl používán hned v roce 1700 až do roku 1784. Dnes je zastavěn normální zástavbou. A nyní se podívám opět do Evropy, jak se vyvíjely války tam. Marie Terezie v době, kdy čelila útoku spojeneckých vojsk, musela čelit nepřátelům na dvou frontách, přímo v srdci Čech u Prahy a pak proti Prusům. Marie Terezie neváhala a opět až po čase se vypravila do Uher, aby se tam nechala 25. června 1741 korunovat uherskou královnou. Pak byla nucena uzavřít s Pruskem potupné příměří. Ale právě v den, kdy byl bavorský kurfiřt korunován svým vlastním bratrem, arcibiskupem Kolínským dne 12. února 1742 jako císař svaté říše římské Karel VII, vstoupila rakouská vojska do Mnichova. Poté, co porazila bavorský odpor, zamířila do Čech a teprve pak osvobodila Prahu. Rakušané Bavorsku ovšem zanechali poměrně silnou okupační armádu a ta více než dva roky drancovala tamní zemi. Sice se uvádí, že to byly rakouské oddíly, ale pravdou je, že v Bavorsku zůstalo jen velmi málo rakouských vojáků. Většinou se jednalo o uherské oddíly, které nevynikaly přílišnou disciplínou a po celou tu dobu se hojně věnovali drancování. Jenže potom císař svaté říše římské Karel VII, nám již dobře známý jako český protikrál Karel Albrecht, náhle v lednu 1745 zemřel. Jeho následník, Maximilián III. Josef, se ale vzdal nároku na římskou korunu a hned 22. dubna 1745 uzavřel s Marií Terezií mír. A novým římským císařem se stal pak manžel Terezie, Marie Terezie, František I. Lotrinský. Tento stav velmi posílil renomé rakouské panovnice v Evropě, čím se významně posílila pozice Rakouska vůči velmi ambicióznímu pruskému králi Fridrichu II. Velikému. Ten správně tento vývoj tušil. A proto v roce 1744 uzavřel spojeneckou smlouvu s Francií a v srpnu znovu vpadl do Čech. V roce 1745 uzavřeli Velká Británie, Rakousko, Nizozemsko a Sasko takzvanou Varšavskou alianci na omezení vlivu Pruska. Jak podivná je politika, že jo? Jak je to dlouho, co si i saské oddíly okupovali spolu s Francouzi Prahu a nyní je Sasko v opačném táboře. Při úspěšné ofenzivě se této koalici podařilo vytlačit Prusy a obsadit Horní Slezsko. Jenomže pruský král Fridrich II. Byl vynikajícím vojevůdcem. Všeobecně se v Evropě uznávalo, že byl v té době naprosto nejlepším vojevůdcovským panovníkem. A znovu to potvrdil v průběhu roku 1745, kdy zvítězil v několika bitvách a potom, bylo to 4. června onoho roku 1745, rakousko-saské vojsko drtivě porazil v bitvě u Hohenfriedbergu. Bohužel se mi nepodařilo o této bitvě získat podrobnosti. A porážky vojsk Marie Terezie pokračovaly, i když se panovnice s obsazeným Slezskem a tím pádem jeho absolutní ztrátou nechtěla smířit. Ale rakouští vojevůdci prostě na Fridricha nestačili. Prohráli v bitvě u Žďáru a potom v dalších dvou bitvách na saském území u Drážďan. Rakouská strana uznala, že na pruského krále vojensky prostě nemá. A tak po kapitulaci Saska byla Drážďanskou smlouvou z 25. prosince roku 1745 uzavřen mír mezi Rakouskem a Saskem a Pruskem na druhé straně. Tento vánoční mír měl pro země koruny české tragické a trvalé následky. Celé velké území Slezska, včetně Těšínska, trvale připadlo Prusku a českým zemím se je již nikdy nepodařilo získat nazpět. Bylo to především zásluhou politického vedení Rakouska Marie Terezie a její tvrdošíné trvání na neschopných maršálech a vojevůdcích, kteří šli od porážky k porážce. Znamená to tedy logicky, že země české přišli o veliké území vinou právě Marie Terezie. Na druhou stranu, touto mírovou smlouvou uznal Fridrich II. Františka Štěpána Lotrinského za císaře svaté říše římské a Marii Terezie jako císařovnu a královnu. A tím skončili boje za slezských válek poblíž našeho území a na nás, na něm, ale Rakousko i nadále válčilo ve špálkách o španělské dědictví na jihu Evropy. A to až do té doby, co v Evropě vypukla již zmiňovaná nultá světová válka, podle některých historiků, která je ovšem známější jako sedmiletá válka. A my se teprve nyní touto válkou začneme zaobírat podrobně. Je to proto, že slezské války probíhaly těsně před touto válkou a v podstatě se prolínaly a poměry a válčiště mnohdy byla stejná. Jako součást této sedmileté války probíhaly i války ve světě, a to o kolonie. Nejznámější je asi francouzsko-indiánská válka v Severní Americe a o té budu teď hovořit. Podívejme se nyní spolu na příčiny této veliké války. Jako ostatně všechny velké válečné konflikty vypukla i tato sedmiletá válka kvůli penězům. Po velmi krátké přestávce od slezských válek, o kterých jsem se zmiňoval především z pozice pohledu naší české historie, začalo opět eskalovat napětí mezi dvěma velmocemi západní Evropy. Británií a Francií. Příčinou byly boje o kolonie v Severní Americe. Tehdy stály za vyhrocením severoamerické situace především angličtí osadníci, kteří chtěli rozšířit svá panství za předtím dohodnutou hranici na řece Allegheny a zcela logicky naráželi na tvrdý odpor francouzských osadníků, kteří si tam vybudovali své nové domovy. V roce 1753 pak vyzvala britská vláda své poddané, aby se postavili se zbraní v ruce proti jakékoliv francouzské aktivitě či odporu a již rok poté došlo k prvním ozbrojeným srážkám. Sedmiletá válka, nazývaná historiky, to už jsem také říkal, ale zopakuju to, též jako nultá světová válka, tak fakticky vypukla právě v severoamerických koloniích. A my se nyní na tento konflikt, o kterém se také příliš mnoho neví, podíváme podrobněji. Protože se do tohoto konfliktu zapojili i místní indiánské kmeny. A tato válka byla skutečně součástí sedmileté války. V této válce se střetly Velká Británie, Francie a mnoho místních indiánských kmenů, které byly rozděleny v obou válčících stranách. Jednalo se o válku mezi koloniemi tzv. Nové Francie a koloniemi Britské Ameriky, jak se tehdy toto území nazývalo. A jelikož tehdy bylo francouzských osadníků jen něco přes 60 tisíc a Britů zde žilo již 2 miliony, je na snadě, že aby Francouzi nebyli vypráskáni klobouky Angličanů, museli si zajistit mnohem více spojenců z řad indiánských kmenů, nežli to dělali Britové. Evropské národy, tedy Francie a Británie, vyhlásili proti sobě v zámoří válku v roce 1756. Jenomže ono to ještě nebylo všechno. Aby byla situace ještě složitější, museli si Francouzi nejdříve podmanit Indiány. Takže dva roky předtím, nežli vypukla válka mezi nimi a Brity, bojovali Francouzi proti Indiánům. Ale v podstatě to také bylo součástí onoho velikého, téměř světového válečného konfliktu. Bližší kolonisté byli v různých dobách podporováni kmeny Irokézů, Katavbů, Čerokézů, zatímco francouzské ozbrojené kolonisty podpořili kmeny konfederace Wabanaki, což bylo několik menších spojených kmenů. A dále pak to byly kmeny Abenaki, Mikmaki, Algonikinoé, Lenapi, Obidžejové, Otavové, Šavané a hlavně velmi bojovných a nesmírně krutých Huronů. Spor a prakticky válka vypukl sporem o kontrolu nad soutokem řek Allegheny a Monongahely a toto místo se nazývalo Forks of Ohio, francouzsky pak Fort Duquesne, bylo to poblíž dnešního Pittsburghu v Pensylvánii. V květnu roku 1754 Britové pod velením 22-letého George Washingtona u Jamonville Glen přepadli francouzskou hlídku a strhla se sice menší, ale i tak regulérní bitva. Předtím tady ale taky nebyl klid. Byla na celé hranici dvou koloniálních velmocí celá řada menších potyček a střetů, ale už dlouho předtím. Ale právě tento incident měl všechny znaky regulérní bitvy. Z počátku války měla navrch francouzská strana, která využívala nejednotnosti a rozhádanosti jednotlivých koloniálních správ Britů. V roku 1755 byla zorganizována válečná výprava Britů pod velením generála Braddocka, která měla za úkol dobít a obsadit francouzskou pevnost Digesne v údolí řeky Ohio. Výpravy se též zúčastnil mladý George Washington. Tato válečná expedice však pro Brity skončila naprostou katastrofou. Nedaleko řeky Monongahely, kde byli Britové naprosto rozprášeni. Podívejme se, jak k tomu došlo. Bitva u řeky Monongahely byla důležitá bitva počáteční fáze francouzsko-indiánsko-britské války. Odehrála se 9. července roku 1755 v lesích Pensylvánie u zmiňované řeky Ohio. Ono vlastně ani k regulérní bitvě nedošlo. Ortodoxně pochodující Britové v hustých řadách při cestě k pevnosti narazili na početně mnohem slabší francouzsko-indiánskou jednotkou pod velením kapitána de Bejeau. Ale hlavně Indiánům veleli nesmírně zkušení místní jejich válečníci, kteří o nějaké evropské taktice vedení bitvy nevěděli vůbec nic. A své bojovníky vedli tak, aby nepřítele zničili a podle svého zažitého způsobu. Angličané tak byli napadeni, znova opakují, pochodovali v hustě sražených řadách. Ukrytými Indiány, ale i Francouzi podél stezky. A do hustých anglických řad začaly pršet kůlky a indiánské šípy. Angličané, namísto toho, aby se také rozptýlili, ukryli se za stromy a opětovali palbu po stejně poschovávaných nepřátelích, se marně snažili podle nesmyslných rozkazů velitelů zeřadit se do předepsaného útvaru a rozvinout se do bojové linie podle starých válečných taktik. Pak byl těžce zraněn generál Braddock a anglické jednotky se naprosto rozpadly a celé jejich velení skolabovalo. Nastal pouhý masakr nevinátek, protože angličtí vojáci ani nevěděli, kam by měli střílet. Tak dobře a umně se indiáni kryli a podle jejich vzoru dělali totéž i francouzští vojáci. Britská propaganda poté samozřejmě tvrdila, že mnohem početnější a lépe vyzbrojená britská jednotka byla přepadena neočekávaně ze zálohy. Byla to lež. Francouzské oddíly, stejně jako ty indiánské, byly také naprosto překvapeny, když nečekaně narazili na nepřítele, kterého nečekali, stejně jako Britové. Ale zásluhou indiánů a jejich zažité ukrývací taktiky, kterou okamžitě a bez rozkazu přejali i francouzští vojáci, došlo právě k tomu masakru britských oddílů. Samotný generál Braddock pak na následky zranění zemřel 13. července. Katastrofální porážka Britů zmařila jejich naděje o ovládnutí francouzských držav v oblasti Ohio a připravila je o úvodní iniciativu na americkém válčišti, ale na druhé straně tato bitva přinutila britské představitele, aby i této válce přikládala důležitost a vedla k přemístění mnohem větších sil do Ameriky. Zároveň si britské jednotky po příchodu na americký kontinent najímali zkušené bojovníky, ať to byli trapeři anebo lovci, ale stejně tak i indiánské náčelníky, aby i je naučili novým taktickým prvkům boje v divočině. A na závěr této krátké odbočky k první větší bitvě ještě jedna poznámka. Tato bitva byla fatální pro oba vrchní velitele. Neboť francouzský velitel, kapitán de Bejeau, padl hned v prvních vteřinách bitvy. Poté, i to je nutné říci, Britové v malých střetech několikrát porazili malé francouzské nebo indiánské oddíly a také je pravdou, že součástí této války byly i střety pouze indiánských jednotek bojujících na různých stranách této války. A opět jsme u toho, proč Evropané tak snadno ovládli severoamerický kontinent a téměř Indiány vyhladili. byla to částečně i vina jich samých. Namísto, aby se všechny indiánské kmeny spojily a bojovali proti oběma stranám, proti bílým uchvatitelům, rozdělili se a v bitvě za evropské zájmy, a to s obou stran, se ty indiánské kmeny vybíjely mezi sebou. Obrovská tragédie pro původní obyvatele kontinentu. V roce 1756 připlul do Ameriky Markýz de Montcalm i s posilami. Byl to dobrý vojevůdce a okamžitě se to projevilo. Nejprve dobyl pevnost Oswego u Ontarijského jezera, kde využil skvělých plavebních schopností svého loďstva, a pak se zaměřil na mnohem větší pevnost William Henry u jezera George. Tato bitva o pevnost William Henry se konala v srpnu roku 1757 a byla jednou z klíčových bitev v sedmileté válce v Americe. Skončila sice jednoznačným vítězstvím Francouzů, ale později se ukázalo, že šlo o problematické vítězství, které Francouzi naprosto nedokázali využít. Některé z událostí kolem této bitvy o pevnost skvěle popsal americký spisovatel James Fenimore Cooper v románu Poslední Mohikán, který byl i zfilmován. Ovšem, podle mého názoru, úrovně Cooperovy knihy tento film zdaleka nedosahuje. My se ale nyní vrátíme trochu v čase a podíváme se, jak a proč pevnost William Henry vznikla. V roce 1755 se Britové pokusili převzít ve válce iniciativu na severní frontě. Britský agent pro Irokéze a novopečený generál major Sir William Johnson schromáždil armádu, aby se pokusil dobít francouzskou pevnost Saint-Frédéric na břehu Champlainova jezera. Měl k dispozici asi 1700 mužů, včetně asi 200 mohavků, což byli nevěrnější spojenci z řad indiánů Angličanů. Dostali se i přes odpor indiánů bojujících na straně Francouzů, ale i menších francouzských oddílů až k jezeru, které je přejmenované právě na Lake George, jezero Jiří. Proti této armádě vyrazili Francouzi pod vedením barona Dieskou, jejich síly byly jen nepatrně menší než ty britské. A pak, bylo to 8. září 1755, došlo k velmi krvavé bitvě. Každou stranu stála tato bitva přes 300 mrtvých či zraněných a největším paradoxem je, že neměla vítěze. Obě vojska se po vzájemném masakru od sebe odpoutala a nechala se vzájemně vylízat si rány. Bitva skončila v podstatě nerozhodně. Ale Britové touto bitvou strategicky velmi získali. Ovládli totiž prostor, kde dříve vládli právě Francouzi. A Britové toho využili a rychle postavili novou pevnost William Henry, která byla poměrně velmi silná, ta pevnost. Do plného provozu byla uvedena v listopadu 1755. A nyní se opět posunu v čase a budu povídat o bitvě o pevnost William Henry. Rok před touto bitvou, tedy v roce 1756, se vojenské síly na obou stranách přeskupovaly. Vrchním britským velitelem v celé Severní Americe se stal generál hrabě Loudoun. Jehož strategickým cílem pro rok 1757 se stal nejprve útok na hlavní město Francouzů na Quebec, ale později si to přece jenom rozmyslel. A cílem se stala francouzská pevnost Louisbourg, která chránila důležitý vjezd do zálivu řeky svatého Vavřince a do stejnojmenné řeky, která byla důležitou dopravní cestou. Prakticky byla hlavní dopravní tepnou celé francouzské Kanady. Generál Loudoun postavil do čela severní britské armády brigádního generála Daniela Webba. Obdržel 2000 mužů z anglických vojenských regimentů a dále přes 5000 mužů z provinční domobrany, kteří ovšem dobře znali tuto krajinu. A tato armáda měla jediný úkol. Udržet jak pevnost William Henry, spojovací cestu potom v délce asi 25 kilometrů k další pevnosti Britů, ta se jmenovala Fort Edward, tedy pevnost Edward. Mezitím vrchní velitel Francouzů, Markýz Montcalm, dobil, a to už jsem říkal, britskou pevnost Oswego, a to francouzské vojáky i jejich indiánské spojence velice povzbudilo. Montcalm však z Paříže od špionů už věděl, ještě když byl v Paříži, že Angličané mají spadeno právě na francouzskou pevnost Louisbourg. A tudíž v obou pevnostech budou menší posádky, jak v posádce William Henry, tak Edward. Potvrdil mu to i jeho indiánský průzkum na místě, který viděl Brity s obou pevností odcházet na připravovanou ofenzívu. Jinak Montcalm prohlásil, když je žádali, aby i on svá vojska plně převedl na obranu Louisburgu, tak řekl, že tato obrana pevnosti je v kompetenci jejího velitele a že on se bude věnovat tomu, proč vůbec přišel do Ameriky, a to ničit britská vojska a britská opevnění. Trochu ho zabrzdili z vlasti, kde mu doporučovali defenzivní taktiku s tím, že se sedmiletá válka rozhodne v Evropě, kde také bude zapotřebí velkého množství vojáků. Takže Montcalm nemůže očekávat náhrady zapadlé. Nakonec se ale dohodl s generálním guvernérem francouzské Kanady, markizem de Vaudreuil, že přesto udeří na pevnost William Henry. Kanadský guvernér byl velkým příznivcem zapojení místních kmenů do války a začal je verbovat vší silou a slibovat a slibovat. Ale více než sliby zapůsobilo dobytí pevnosti Fort Oswego, kde indiánští bojovníci získali mnoho a mnoho skalpů. Aby také ne, když skalpovali i živé zajatce a nechávali je pak svému osu. V těch Angličanů v tom Fort Oswego přežilo jich velice málo. A Indiány taky velice lákal veliký lup jejich kolegů, kteří bezvednost doslova vydrancovali a vybrakovali. A tak se Francouzům podařilo získat na Indiány ohromnou posilu. Na 1000 bojovníků z téměř 20 kmenů se přidalo právě k Francouzům. V mrazivém lednu roku 1757 vyslali Angličané průzkumnou výpravu vedenou proslulým rangerem Robertem Rogersem. Jednalo se o skupinu asi 80 elitních hraničářů známou po celém severu jako Roger Rangers. Rogers Rangers. Skupina si vyzvedla v pevnosti William Henry část materiálu, posílilo jí několik dalších zkušených vojáků a vydala se i ve velké zimě na sever s cílem zjistit nepřátelské aktivity kolem pevnosti Carillon a pevnosti San Frederic na jihu Champlainova jezera. Podařilo se jim zajmout několik nepřátel, kteří je informovali po mučení o velké skupině Francouzů a Indiánů, kteří právě dorazili do Carillonu. Rogers usoudil, že musí rychle zmizet od pevnosti Carillon. Ale bylo pozdě. Při zajímání nepřátel se jednomu z nich podařilo zmizet a informovat vojáky v pevnosti. A okamžitě proti ním vyslali skupinu 180 mužů a v ní bylo 90 velmi zkušených Kanaďanů a Indiánů z kmene Ottawa a 90 vojáků z pravidelných oddílů francouzské armády. Měl jediný úkol – vyhledat a zničit celý oddíl Rogerse. A ukázala se velmi dobrá znalost terénu místních Kanaďanů, takže Rogersovým rangerům přichystali past, kterou Angličané neprohlédli a doslova do ní vlítli. Byli dokonale zaskočeni. Ale ukázala se síla přírody. Mnoha Francouzům, především z pravidelných oddílů, kteří nevěděli, co mají v takové počasí, v takovém mrazi, se zbraněmi, jak mají s nimi zacházet, tak zvrhl prach a pušky zkrátka nestřílely. Angličanům a nepřátelským Kanaďanům ano, stejně jako pro francouzským Indiánům to střílilo dobře, jenomže ti zase neuměli tak dobře mířit. A tak se stalo, že se Rangers udrželi do setmění. A pak přišla na řadu další finta. Všichni Rangers měli sněžnice a uměli na nich běhat, ale francouzské a indiánské oddíly nikoli. A tak Angličané jim uměli perfektně utíkat, a tak mnozí skutečně utekli z toho obklíčení a když je Francouzi i s Indiány pronásledovali, zapadali do sněhu až nad kolena. Ztráty v této bitvě zálesáku byly přibližně stejné. Přibližně po 30 mrtvých či zraněných a bylo taky několik zajatých zraněných Rangers. Rangers však zajatce nebrali, ty by je zdržovali a nepřinesli do pevnosti dobré zprávy. Bylo všem jasné, že Francouzi chystají velký útok. V březnu roku 1757 podnikli Francouzi první testovací útočnou výpravu proti pevnosti William Henry, kterou vedl mladší bratr francouzského guvernéra de Vaudreuil. Jakéhosi průzkumu bojem se zúčastnilo 1500 Kanaďanů, Francouzů a Indiánů. Jelikož bylo ještě jezero zcela zmrzlé i v březnu, měla tato výprava to jednodušší, prostě přes jezero přešla a nemusela se probíjet divočinou plnou sněhu. Byla vybavena velmi lehce. Tak Francouzi ani nepředpokládali, že by tato výprava mohla něco dobít, natož pak silně vyzbrojenou pevnost. A proto sebou její členové nesli jen pár žebříků, kdyby se náhodou něco šiklo a dostali se přes palisády. Tato výprava se do pevnosti samozřejmě nedostala. Za to stihla za 4 dny, které se u pevnosti zdržela, poničit všechno, co bylo venku před pevností. Zničila všechny budovy mimo palisády, například mlýn, nemocnici, ale i ubytovací prostory pro vojáky, tedy kasárna. Francouzi a především Indiáni zničili také všechny lodě vytažené na zimu na břeh a ještě nedostavenou velkou námořní šalupu. Angličané se nezmohli zásluhou nevalného velení ani na jediný výpad proti ním, i když jich bylo v pevnosti strašně moc proti těm Francouzům. Jen na všechno to ničení koukali přes opevnění a zmohli se tu a tam na několik výstřelů, které stejně až krabujícím Francouzům nedostřelili. Jen několik dnů poté, co vítězní Francouzi za jekotu Huronů odtáhli, přijel v čele 35. regimentu nový velitel pevnosti, plukovník George Monroe. Kromě vojáků pravidelné armády měl k dispozici asi 800 odvedenců z provinčních oddílů, dále pak menší množství veleskušených rangerů a několik desítek Indiánů ze spřátelných kmenů. V pevnosti se také nacházelo několik desítek civilních zaměstnanců, kteří zajišťovali chod pevnosti, jako kuchaři, pradleny a podobné služby zajišťovali právě civilní osoby a to zaplat. Hned od začátku března shromažďoval francouzský generál Montcalm Indiány z dalekého okolí, kanadské hraničáře, a právě oni rozjeli rozsáhlou záškodnickou kampaň v širokém okolí pevnosti William Henry, tedy Indiáni a kanadští hraničáři. Ale i v okolí další pevnosti, jak už jsem o ní hovořil, Fort Edward, působili na velikém prostoru a fakticky zamezili Angličanům jakékoliv informace o dění mimo obě pevnosti. Jedinými, kdo mohli činnost francouzských a kanadských hraničářů spolu s Indiány alespoň trochu zamezit, byli právě angličtí Rangers. Jenomže ti byli notně oslabeni po bitvě Sněžnic, o které jsem již hovořil, a bylo jich málo. A taky jejich protiakce proti francouzským škůdcům byly poměrně slabé a neúčinné. Výsledkem toho všeho byl fakt, že Angličané neměli až do června vůbec ponětí o tom, co Francouzi chystají v čele s Montcalmem. Až koncem června dorazili do pevnosti William Henry dva angličtí zajatci Francouzů, tedy Angličani, kterým se podařilo ze zajetí utéci, a ti Monroe informovali, že se Montcalmovi podařilo sebrat na severoamerické poměry obrovskou armádu, více než 8000 mužů, která je shromážděna u francouzské pevnosti Carillon a chystá se vyrazit na jih proti nim. Zároveň zajatci sdělili, že Francouzům přijela z Evropy posila pravidelné armády a ta je těžce vyzbrojena. Angličané se pokusili přibrzdit francouzské přípravy na útok proti oběma pevnostem v samotném začátku. Plukovník Monroe poslal 23. července 5 rod domobranců z New Jersey do oblasti schromaždiště francouzské armády. Ti měli narušovat diverzními akcemi přípravu invaze a přivést co nejvíce zajatců, aby od nich Angličané získali tolik potřebné informace. Jenomže výprava skončila naprostou katastrofou. Pro francouzští Indiáni o nich po celou dobu výpravy po řece naprosto dobře věděli a sledovali je, aniž by si jich někdo všiml. Počkali, až se budou Britové vyloďovat a skrytu pralesa je s velkou silou překvapivě napadli. Pro britské jednotky to bylo naprosté překvapení a nezmohli se téměř ani na obranu. Z počtu 350 mužů bylo 250 mužů zabito přímo na břehu řeky anebo byli zajati. Francouzi a především Indiáni však měli jenom jednoho zraněného a to svědčí o naprostém překvapení a zmatku Britů. Francouzský spisovatel, který byl v Severní Americe spolu s Montcalmem a popisoval vše, co zažil, o tomto přepadení doslova napsal. Indiáni britské vojáky topili a napichovali je ve vodě oštěpy jako ryby a nejméně tři z nich uvařili v kotli a snědli. Svědectví o masakru plukovníku Monroevi doneslo jen několik vojáků, kterým se podařilo masakru utéci tím, že uměli plavat a unikli po řece. A podařilo se jim i přes pronásledování Indiánů dorazit zpátky do pevnosti William Henry. A tam byl na návštěvě velitel pevnosti Fort Edward, generál Webb, a byl z výsledku výpravy zdrcen. Slíbil Monroevi poslat pomoc, ale po návratu do Fort Edward však z obavy, aby neoslabil vlastní posádku, zjevně se obával útoku Francouzů i na jeho pevnost a později se ukázal, že oprávněně, poslal Monroevi jen 1000 mužů, z nichž bylo jen 200 vojáků pravidelné armády a zbytek tvořili domobranci z Massachusettské milice. Tyto posily dorazily 2. srpna. Vojáci byli ubytováni přímo v pevnosti, milicionáři si postavili opevněný tábor nedaleko pevnosti. Monroe teď měl k dispozici asi 2500 mužů. Vše bylo připraveno k bitvě o pevnosti. Posily do té pevnosti přišly na poslední chvíli. Jak jsem říkal, dorazili 2. srpna. Ale už 3. srpna před pevnost dorazilo 2500 bojovníků pod veleným zástupcem Montcalma, rytíře de Lévy. Šlo ale pouze o předsunutou jednotku. Jejíž úkol byl absolutně vyčistit okolí pevnosti a hermeticky uzavřít. A Kanaďané a Indiáni svůj úkol splnili na jedničku. Nepobili sice domobraneckou milici, ta stačila včas utéct do pevnosti, ale za to jim odvedli veškerý dobytek, který si sebou domobranci přihnali, aby měli dostatek potravy, a vydrancovali jim tábor, který nakonec zapálili. Tato jednotka sebou měla i děla a začala jimi z úkrytu ostřelovat pevnost a ta samozřejmě děli odpovídala. Mezitím, co na sebe takhle ty dělostřelci stříleli, přitáhla i Montcalm s celou armádou a začalo obléhání pevnosti podle evropských zvyklostí. Monroe odmítl i vyjednavače, který mu přišel nabídnout, aby kapituloval bez boje. Situace obránců byla špatná, ale nikoli zoufalá. Monroe sice byl obklíčen více než trojnásobnou přesilou, ale měl k dispozici pevnost doslova předspanou zásobami a střelivou a též měl k dispozici mnoho děl nejrůznějších kalibrů a velmi pěkné palisády, tvrdé. Pevnost byla v situaci, že by se mohla bránit dlouhou dobu, ale nemohla by bitvu vyhrát. Musela by se spolehnout na pomoc zvenčí, jenomže mnoho děl měl i Montcalm a i hned dal pro ně vybudovat okopy, aby je chránil před nepřátelskou palbou. Od 6. srpna pak pevnost čelila neustálému ostřelování. Od začátku obléhání Monroe poslal několik poslů ke generálu Webbovi do Fort Edward se žádostí o pomoc. Těch poslů prošlo jen pár, ale prošli. A generál Webb pomoc poslat odmítl. Obával se toho, že po dobytí Fort William Henry, o němž nepochyboval, bude Fort Edward poslední anglickou výspou před nebezpečím napadení Albany a centrálního New Yorku. I Webb poslal pro pomoc od massachusettského guvernéra. Tamní rada jí přislíbila, ale bylo naprosto jasné, že než pomoc dorazí, bude to trvat dost dlouhou dobu. Za nečinnost generála Webba ale mohli jeho povahové vlastnosti. Sir William Johnson ho charakterizoval jako, a nyní cituji z jeho knihy, jako jediného Angličana, o němž vím, že je zbabělec. Jediné, na co se tento zbabělý generál zmohl, byl dopis plukovníku Monroevi, v němž jej nabádal, a to v době, kdy se pevnost úspěšně bránila, aby dosáhl co možná nejlepších podmínek kapitulace. Jenomže toho posla Indiáni zabili a dopis se dostal k Montcalmovi, který jej později využil pro sebe, samozřejmě. Do 8. srpna 1757 přišli Angličané o většinu svých děl, přičemž mnohé z nich pro únavu materiálu explodovali a zabili svou obsluhu. A začala se i projevovat neustálá palba Francouzů. Ne, že by pevnost utrpěla významné škody, zdi by ještě nějakou dobu kanonádu vydrželi. Ale co bylo nejhorší, začala se projevovat ztráta morálky obranců. Přispěla k tomu i dobrá taktika Montcalma, který kanonýry střídal tak, aby děla pálila i v noci a nenechala obránce vyspat. Monroe se ráno 9. srpna po poradě se svým stábem rozhodl vyslat parlamentáře s kapitulací. A Montcalm nabídl podmínky kapitulace v skutku velkorysé a v souladu s evropským gentlemanským stylem válčení poloviny 18. století. Podmínky zněly tak, že dovolí posádce odejít, ale ta se musí zavázat, že 18 měsíců nebude proti Francouzům bojovat. Opustí pevnost a zanechá v ní všechen válečný materiál, kromě jednoho jediného kanónu a osobních zbraní vojáků. Vojáci si tak mohli vzít své šavle, nože, pušky a pistole, ovšem bez jakékoliv munice. Zároveň si Montcalm zjistil, že Britové zajistil si propuštění všech francouzských zajatců a jako pojistku žádal rukojmí vysokého britského důstojníka. Na oplátku jim prý zajistí bezpečný odchod do pevnosti Edward. Pro Brity to byly tvrdé podmínky a plukovník Monroe váhal s podpisem kapitulace. Ale když mu markýz Montcalm ukázal dopis generála Webba, bylo plukovníkovi Monroevi jasné, že žádná pomoc nikdy nepřijde a s kapitulací souhlasil. Netušil, co ho čeká. Všechno vypadalo ideálně, přesně podle kapitulačních podmínek obvyklých Evropě. Jenomže Montcalm, ale i Monroe zapomněli na Indiány a bylo jich tam hodně. Nejvíce však těch nejdivočejších Huronů. A ti nešli do války pro dobývání pevností územních zisků. Ti šli do války kvůli pomstě nepřátelským kmenům, ale i bělochům. A hlavně všichni Indiáni šli do války pro kořist, pro skalpy, pro zajatce, pro zisk nových zbraní a peněz. A všem těm Indiánům nepřišlo ani na mysl, že by měli nechat projít poraženého nepřítele jen tak do bezpečí, to ani náhodou, ale se zbouřili. Žádný z mnoha náčelníků indiánských spojeneckých kmenů ani na vteřinu nechtěl respektovat vůli a rozkaz francouzského velitele. A tak přišel nevídaný masakr. Dny 9. a 10. srpen se však pak vžili jako označení masakr u pevnosti William Henry. Indiáni ze zálohy, oni to ani jinak neuměli, napadli kolony odcházejících bezbranných vojáků. Po desítkách je vraždili a rvali z nich uniformy, brali pušky, pistole, šavle a některé z vojáků odvlékali do zajetí. Pravdou také je, že se Francouzi snažili řádění Indiánů zastavit a snažili se osvobozovat zajatce z moci Indiánů. Ale to mělo za následek jenom to, že Indiáni tyto zajatce urychleně zabíjeli a skalpovali, aby o kořist nepřišli. Angličany zachvátila panika, není se čemu divit. A tak se bez zbraní, bez nábojů a pouze se šaplemi rozprchli do okolních lesů a snažili si zachránit život. A Indiáni lovili jako zvěř. 10. srpna bylo po všem. Při řádění Indiánů bylo zabito asi 180 Angličanů a dalších 300, ale podle některých historiků až 500 jich bylo odvlečeno do zajetí, indiánského zajetí. Neexistují žádné informace o tom, že by se z tohoto indiánského zajetí vrátil byt jen jeden Angličan. Jakmile řádící Indiáni pobrali a pobili vše, co jen šlo, okamžitě z francouzské armády utekli zpět do svých vesnic, daleko od bojové linii. A ve francouzské armádě tak zůstali jen Abenakiové a Nipsingové, kteří se masakru naprosto vůbec nezúčastnili. Oni totiž patřili k takzvaným domestikovaným kmenům indiánům a byli považováni za nejvíce civilizované indiánské spojence Francouzů vůbec. A také to projevili. Téhož dne večer dorazili první skupinky Angličanů do pevnosti Edward a do 15. srpna tam byly i poslední zbytky zachránivších se Angličanů z pevnosti William Henry. Dobytí pevnosti bylo velmi významné, ale prakticky znamenalo pro Francouze Pyrrhovo vítězství, i když pevnost zdemolovali tak, že se již nikdy neobnovila. Většina jejich indiánských spojenců považovala tuto bitvu za konec kampaně a pomoc Francouzům a již se k ním nevrátili. Ale i pro samotné indiánské kmeny bylo toto vítězství tragické. Jelikož sebrali i všechno oblečení, přikrývky, klobouky, takže vůbec netušili, že toto všechno bylo kontaminováno nemocemi, které Evropanům naprosto nevadily, ale za to pro indiány byly doslova zhoubou. Většinu kmenů velmi rychle postihly epidemie, třeba chřipky, které decimovaly kmeny ve velkém. Tyto epidemie pak měly za následek, že v roce 1758, tedy v roce klíčovém pro vývoj sedmileté války, tito indiánští spojenci Francouzům už k dispozici nebyli. A ještě jeden fakt se ukázal jako rozhodující. I pro většinu místních Kanaďanů se staly řádící kmeny u pevnosti nenáviděnými. Až příliš tito zálesáci věděli, že tyto kmeny by bez váhání klidně masakrovali i je samotné, kdyby k tomu měli příležitost. A taky mezi Kanaďany, ale i mnoha francouzskými vojáky, zavládla vůči těmto kmenům indiánským nenávist. Ale pro místní Kanaděny to znamenalo i ztrátu důvěry k Francouzům, neboť ti nedokázali dodržet podepsané podmínky kapitulace a dovolili svým indiánům zmasakrovat bezbranné kapitulanty z pevnosti. Popravdě řečeno, kdyby Montcalm opravdu chtěl, mohl svou armádou indiány velice rychle spacifikovat. Ale on nikdy takový rozkaz k pacifikaci nebo k spacifikování indiánů nevydal. A proto Angličané a zcela právem nepovažovali podepsanou kapitulaci za platnou, protože nebyla dodržena podmínka kapitulace, a to bezpečný odchod. Proto ani Angličané nedodrželi podmínku, že vojáci z pevnosti William Henry, kteří přežili, nebudou 18 měsíců proti Francouzům bojovat. Tolik o velmi známém dobytí pevnosti a příšerném masakru, který se odrazil i v literatuře a filmu. A já se nyní budu věnovat dalšímu průběhu války mezi Anglií a Francií a jejich indiánskými spojenci v rámci sedmileté války. Ale to zase až příští týden.
Najednou já si celý, rukou mám, najednou já si celý, rukou mám, svědku a týši, rukou mám, jenom ve svých rukou mám. Sílu výhonků bolí, rukou mám, krásu třešňový v květu, rukou mám, účel lampy, co svítí, rukou mám, jenom ve svých rukou mám. Tuláka v lesích, rukou mám, dívku s růžovou mašní, rukou mám, strejdu se zapadlý lísky, rukou mám, jenom ve svých rukou mám. I špínu městských toků v rukou mám, i šedý smok ulicí v rukou mám, sílu budoucích strojů v rukou mám, jenom ve svých rukou mám. Svůj počet číší v rukou mám, i svý dobrý ráno v rukou mám, i svůj úsměv příští v rukou mám, jenom ve svých rukou mám. I svůj zpět vědí v rukou mám, svůj začátky konec v rukou mám, svou radost vyklení v rukou mám, jenom ve svých rukou mám. Napíš si vám, co v rukou mám.
stačí mít pár knuflíků a černej nos. Sametovou srst a být stále bos. Sedět na regálu v hračkářským krámu sám. A netrápit se tím, co netuším a tím, co znám. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak vlastně neměl rád.
Byli novou hlavu mít, pak bych se smál. Vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.
Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád. A někde na zádech ještě mít jedno tlačítko. Stačí stisknutí a já hned povím to,
co vím, že moje milá právě slyšet chce. A nebál bych se toho, že mi snad odejde.
Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být.
Thank you. jednou potká. Někdy, někde na této zemi, víš, já tě nikdy nepřestanu hledat, má lásko.
Krásné Ježí, jak bych si já chtěl ptát, jich úst med pít, bez konce mít tě rád.
Strojvůdci a železničáři, hej Eisenbonňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu.